Ég er búinn að vera að spila.
Þetta eru sæstæðan að úrslutin í Evrópudeldinni.
Algjörlega. Vilkir að hérna fer ágætlega bara ágætlega staðin. Maður væri nú til í hérna, ég væri til í Liverpool City í næstu umferð.
Já, Liverpool að fara svona full óspennandi leiði gegnum þessa keppni.
Já, nákvæmlega. Það erfitt fyrir stöddu að sporta að prófmóti þetta.
Já, nákvæmlega.
Fyrir að mæta svona, svona liðum, sko, en Liverpool City, það er eitthvað, sko.
Það er eitthvað. Eruðu lengjubikarinn í fótbolta, það voru tveir leikir í gær. Stemming og stuð, nóg á mörgum og nóg á fjöri. Fyrirleikurinn var viðureign IR og Þróttar, þau er fyrstu deildalið og IR-ingar unnu þannleik öruglega 3-0. Þróttar að líta anskoti illa út þessa myndir.
Ríkalega og vörnir er að bara, ég hef ekki séð hana eins.
Já, þú sást eitthvað þessan leik í gær.
Sá setni hálfleikinn í gær og sá eitt mark.
Já.
Hefði geta verið svona allavega þrjú.
Já.
Hefur verið mjög eðlilegt.
Og allt frá breiðsliðinu?
Allt frá í er sko, já. Mm-hmm. En hérna, ágætir taktar fram á við hjá Þrótturum, voru að leifa þarna útbila. Vinstri kantmaður, hérna, Vilhjálmur Pálsson, hérna, hérna,
hérna,
hann var að sína bara ágætist takta, en koma svona ekkit allt og nálaðt markinu, en Þorsteinn var nú með þetta, og vörðin og Kris Vorenkamp, en alltaf mætur í er liðið, var hann eins og klettur með bandið hann fór ekkit fram hjá honum
með hausbandi góða
en í vörðinni voru þróttarar alveg gjörsamlega út á þekju og voru bara hefnir að tapa bara 3-0 ég verð að segja það
Nókvæmlega. Það voru margir sem svona horfðu til þessa leiks Víkings Leiknis Víkingar náttúrulega búnir að vera mikið í umræðinni og þessi leikur Víkingu Leiknir var hörkuleikur og eins og vorum að ræða í gærkvöldi þetta var Það var ekki lengjubikar bragur á þessu leik.
Nei, alls ekki.
Það var harkan 6 og rauðuspjöldin átt að vera fleiri en eitt.
Algjörlega.
En varð ekkert, sem er nokkuð aðtekilsvert.
En verðum að segja að Valgeir Valgeirsson var dómarileiksinn sem við höfum oft gagnrýnt. Hann var náttúrulega aldrei sambúin þessu leik og mist hann snemma úr.
Ég var nú það samt að erfileika stuðullin í þessu leik var eitt svo allra mesti sem ég séði lengjubikarleik.
Hann er úrvarslilda dómari, sko.
En á himbóin. Þá er hann úrvalsdeildardómari og hann átt að ráða því.
Þetta er dómari sem á að geta dæmt, þú veist, Káur Keflavík.
Já.
En þú veist, sleppum bara honum í bili og því að leikur var bara mjög skemmtilegur.
Mjög skemmtilegur.
Alveg virkilega skemmtilegur.
Víkingar komist í 1-0 úr vítaspyrnu og leiknismenn jöfnuðu strax á eftir á sömu mínúti.
Já, bara hafa bara bomba fram og mistökja markur í Víkings og bara lagalegt mark.
Og svo komist leiknismenn yfir úr vítaspyrnu og þá voru það víkingar sem svöruðu bara strax á eftir og staðan 2-2 sem hún var í hálæg
frábær fyrir hálægur
setna hálægur fór sem að stað þannig að leiknismenn komist yfir og svo jafnaði Helgi Sigurðsson fyrir víkinga á 59. mínútu og bæði lið hefðu vel geta skorað sigurmark síðan og reyndar gerðu víkingar það
Já.
En það var dæmt af vegna rangstöðu sem ég get ekki alveg séð hvernig hafi á að hafa átt sér stað þessi ágæta rángsta
en
þetta að vera klár mistök hjá aðstöðdómarinum
Já, þau voru það, það voru margir menn þarna í línu við þetta og þar meðal held ég 5 eða 6 leiknismenn eitt þeirra hérna, þekkir vel til longgæsli og hann sagði þetta hefur bara aldrei verið rángsta og hann hefði getað séð það þó hann hefði staðið hinum einn af vellinum en það var Sigurður Gíslason svona,
ég var sko, þú veist, ég var langt frá því að vera í línu ég var að horfa á hinum vallarhelmingnum en samt sem áður bara þetta gat ekki mögulega verið rangstæða
Sigurður Gíslason þjálfari leiknin sagði það líka í viðtali við fótbolta.net hann var sérst, þeim með þú varst þar var skilið hjá leiknismönnum fjær hurðinni og hann gat ekki sé hvernig þetta var rangstæða
nákvæmlega
og það var líka það var sérstaklega við þetta var alltaf línuvörðin flaggaði svona 10-15 sekundum sko, eftir að markið var skorað veist, leiknismenn voru bara að ræða inn á sína milli sko, hvað hefði gerst þarna og voru bara ósátt með sjálfa sig og voru að fara að taka miðju þá allt í henni dúkkaði flaggið upp
flaggið gott
en 3-3, bara algjörs að sænglið
og svo með þrennu fyrir Víkinga
virkilega, virkilega skilvult
vel mætt og pöllunum og hita á vellinum og það var gaman
mjög gaman, og allt fyrir 0 krónur
allt fyrir 0 krónur
svo gott maður að fara í bíó eftir leik
það er allt þarna í eilsveitinni það er bara þannig
Heyrðu... þá er svo Logi Ólafsson sagði með mér í gær að það var þetta kom með börnin sín þarna bara klá 9 morguninn og svo bara ég sé, bara sækið í kvöld
fyrir ég hérna mætt á lengjubikarleikanum daginn og þar voru foreldrar sem hentu börnunum bara í bíó
nei
Jú, það var bara börnin fóru bara í bíó og meðan voru þau bara að horfa á leikinn og svo bara þegar bíómyndin búin þá bara komu krakkarnir
fílík fjölskyldu skemmtun Svona. Svo geta allir fara á skauta
já, nokkvæmlega þetta er alvöru
það er þetta að vera náttúrulega þvíri, þetta er svo mikil höll en það er höll
þetta er fagmennska
ég ránaði með
þetta eru þau fréttir úr fótboltanum Jake Tiote hann búin að gera nýjan samning við Newcastle og það til 2017 takk fyrir að langur samningur
já, hann búin kannski búin að vinna fyrir því búin að vera mjög góra tímbili en á okkur upptöku þegar Hjörvar Hafliða söng Tiote lagið í sundarsmessunni
það gerði hann ekki tvisvar ég held að hann var sko keyrtið á tvisvar góður söngveri Hjörvar
mikið frábær hann var í kór hvað langurskirkju ekki alveg lengi vel
Já, mér minni það
Já, alltaf var allan að 17-18 gamall
Sem er magnað Gleisar fjölskyldan, hún er búin að gefa það út að Manchester United er ekki til sölu Það er alltaf verið orða United við þessa konungfjölskyldu í Katar En Gleisar fjölskyldan ætlar ekki að selja United Þeir vilja eiga þetta Það er svona Eru leikir helgarinnar, lítum á þá Á Spáni Þá er Barcelona að fara að keppa móti Mallorca Og Mallorca er hann í 11. sæti deildarinnar, útileikur hjá Börsungum sáleikur fyrir fram á laugardagskvöld Real Madrid mætir síðan Deportivo La Coruña strax á eftir Coruña hann í 13. sætinu eins og við sögðum áðan þá er úrslitaleikur í enska deildabikarnum helgina hann er á sunnudaginn klukkan 4 Arsenal Birmingham en það er svolítið athyglisvert að það er engin hádegisleikur á Englandi á morgun og ekki heldur neitt síðdegisleikur
Nei, því að þetta er einmitt Arsenal latti morgunleik og Birmingham átti síðdegisleik
Þannig að það er búið upp á það að allir leikir enn skúrvarsleildarinn á morgun verða klukkan 3 og það er Wolves Blackpool Wigan Manchester United Newcastle Bolton Everton Sunderland og Aston Villa Blackburn
Ég var að hérna, var að rýna í þetta nú bara akkur núna og ég fór að reyna að muna hvenær United átti síðast leiklum 3 á laugardegi að þegar þeir eru vennilega í morgunleik, síðdegisleik eða sunnudegi og en auðvitað er náttúrulega 3 leikur núna að þetta náttúrulega skiptir einhver máli því að þeir eru að keppa móti vikan sko. hvað ætla að vera margir þeir náðu ekki að fylla vallin
vinsalegast fallið vikan
já, það eru pistill á fótbolta.net í bóði samarans.com þannig að þeir eru vinsalegast að byrja þetta lið um að falla
nákvæmlega eru svo er það sunnudagsleikirnir í ensku úrvalsdeildinni West Ham Liverpool og Manchester City Fulham
Ég hef ekki að vona að okkar maður verði bara í byrjunliðin þar
Ég er til En við erum að tala um að allir þessi leikir verða sýndir beint á Stöð 2 Sport 2 eða Hliðarósum
Eins og vanlega
Það er ekkert annað sko
Nákvæmlega
Þannig að það er blúsandi sigling, við ætlum að fara að heyra í Siggaraka hérna á eftir og hann ætlar að fræða okkur um nýjustu tækni og vísindi, hvorki meirinu minna.
Morgun þátturinn Ómar á X-inu 977 býður þér í brönns allar helgar á grillhúsinu. Ef þig langar í alvöru brakandi góðan brönns, sendu þá post á omar@x977.is og fylgstu með á föstudagsmorgnum þegar við drögum úr potinu. Við gætum verið að bjóða þér og þínum í brönns á grillhúsinu helgina. Morgun þátturinn Ómar og grillhúsið Sprengisandi Tryggvagötu og Kringlunni.
Hlöllabátar 25 ára. Komdu og fáðu þér afmælisbát og kók á 990. Hlöllabátar. Ávallt ferskir.
Sódóma og Túbor kynna 80s glamrock kvöld með Mystic Dragon föstudagskvöld Sódóma fremst í lifandi tónlist
Nú er lottobáturinn fjórfaldur og brunar beint í 25 miljónir Lifðu þér smá lottó
Reyndu þig við 144 miljónir og tippaðu fyrir klukkan 14 á morgun. 1x2, við tippum.
Ódýrt folaldakjöt í Krónunni. Reykt og saltað folaldakjöt með 40% afslætti á aðeins 479 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýrt.
Skotleikurinn Killzone 3 kominn í BT á PlayStation 3. Taktu þátt í stórbrotnum bardögum við einhverja ógnvænlegustu óvini tölvuleikjana. Killzone 3 inniheldur eina fullkomnustu netspilun sem völ er á í dag. Killzone 3 kominn í BT skeifunni og Akureyri.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
KSÍ tilkynnti það á heimasíðunni í gær að sambandið hefði gert samning við Próson Hvað þýðir þessi samningur, Sigurður Ragnar Eyjólfsson?
Það þýðir náttúrulega það að við fáum allasli kalla, allasli kvenn og 21 og allasli kalla og jafnvel fleiri landslið fá þarna mjög ítarlega leikgreiningu á þeim leikjum sem við kjósum að láta leikgreina og sá leikur að hver leikur sér verður komið þá til okkar inn á sólarhings eftir að við höfum skila honum að okkur til próson sem verður náttúrulega bara frábært svona stuðningstól fyrir þjálfarana að bæða leikur landstækin og leik okkar eigins lið og ætti svona hjálpa okkur allavega að vera betur undirbúinn
Þannig að þið fáið bara svona sólarhing eftir að leik líkur þá fáið þið bara skýrslu um hvern og einn leikur
Já, þetta eru nú þannig að leikurinn tekin upp, það dugar að þessi ein kamera, þannig að þessuna ráðum við nú við kostnaðin við þetta. Þannig að það nóg fyrir okkur að fá, við erum nú DFD-disk af leik, þá getum við sendt hann til próson, hann komast í gegnum internetið eða í gegnum post. Og þeir leikurinn að leikin erum sem með teimi sérfræðinga sem að þetta vinnan þeirra sem sagt þá greina niður leikinn, hann greindur niður í 2500 atriði.
Okay.
Og síðan honum skilað í gegnum netið eða í gegnum post eftir hvort við kjósum og þeir sem sagt þeirra skilatími þeirra hefur verið frá 15 og upp í max 24 klukktíma eftir að leikurinn berst heim í hendur þangað til að við höfum aðganga honum aftur og þá búa leikurinnan
Já, ok.
Og hvað er verið að greina í þessum?
Það er verið að greina í raun og veru allar snertingar hvers einasta leikmanns í leiknum eru kóðaðar niður og flokkaðar þannig að það er verið að hægt að kalla þær fram undir sagt, flokkum. Það þýðir að hver einasta sending, hver einasta tækling, hvert einasta útspark, hvert einasta innkast, hvert einasta raun og veru fast leikatriði, allt er þetta flokka niður eftir leikmannunum og hvað gerðist í leiknum. Og það þýðir að eftir leik er til dæmis hægt að kalla fram upplýsingar sem að ég myndi vilja sjá allar sendingar fram á við hjá vinstri bakverðinu mínum í fyrirháleik eða í öllu leiknum. Að þá get ég kalla þær fram hvað bakverðin átti margar sendingar fram á við, hvað margar hefnust, hvað margar mishefnust. Ég get skoða þær allar strax á vídói, bara með að smella á hverja sendingu fyrir sig, þá kemur hún upp á vídói strax. Sér gefur náttúrulega þjálfurum tækifæri til þess að bæði, það er hægt bæði að búa til eina vídeoklipu þá til dæmis úr öllum þessum sendingum eða og senda á leikmanninn eða hérna setjast niður með honum á einstaklingsfundi og skoða betur hvað fór úrskeiðis í leiknum eða hvað hérna er hægt að gera betur. Þannig að tölfræði möguleikar eru náttúrulega útið að óendalega, maður geta eitt mörg og vikum í að stútera öll atriðin sem kom upp í leiknum en það, ég held þessi bara líkilega að þjálfari gerir sig grein fyrir hvað hann vill taka út úr öllum þessum hafsjó af upplýsingum til þess að koma síðan áleiðis til leikmálnarsinn og hjálpa þeim að verða betri og bæta leikliðsins
Þannig að nú getur leikmálinn ekkert þrætt fyrir það hann hafi ekki verið að standa sig, nú er þetta bara til svart á hvíti
Já, það kannski líka það að í staðinn fyrir að segja við leikmannin eftir leik að mér fannst þú ekki eiga nóg margar fyrirgjafir í leiknum og hann segir, jú, mér fannst ég nú eiga nokkrar að þá getur bara sest niður opna prósonforritið og kallað upp allar fyrirgjafirnar og það tekur ekki nema nokkra sekundur allar fyrirgjafirnar sem þessi leikmann átt í leiknum og getur smelt á þar og hort á þar á vídeo og diskutera við leikmann og þá getur hann ekki þrætt fyrir það hvað hann átti margar að fáar fyrirgjafir
En er ekki að nota líka hérna, eða má það ekki að nota hérna á verðandi andstæðinga en það hlýtur að hjálpa mikið til að sjá hvað leikmenn hinsleysin alltaf gera
Jú, þetta er einmitt mjög sniðut í það og eins getur þá til dæmis langt sjálfari sendt leik sem að andstæðingurinn eða mótirinn hefur spilað fyrir stutt síðan og þá fáum við greiningu á þeim leik og þar getur við til dæmis séð eru á ákveðin leikmenn sem að hitt liðið leitast við að gefa meira á er eitthvað sem leikstjórnir til hjá þeim er eitthvað sem gefur fleiri feilsendingar út úr vörn í hinu liðinu heldur en aðrir þá viljum kannski beina boltanum fangað og pressa á þar við getum séð að fórið ekki mögulega að kalla upp svona kort af knattspyrnuvelli til að sjá allar sendingar hins liðsins í leiknum þá sérðu hvort þið sækja meir upp kantana eða hvort þið sækja upp miðjuna þannig að þú færi mjög ítalegar upplýsingar og raun og sömu upplýsingar andstæðingana eins og færið þitt eigi lið
Nákvæmlega þannig að þið ætlið ekki bara nýtt þetta undir ykkar landsli
Nei, við munum hérna notfara okkur líka að geta geta hérna leikreint andstæðingana og þar undirbúi liðin okkar betur.
Hvað kostar svona dæmi? Er það gefið eða er þetta mjög dýrt eða?
Já, þetta er náttúrulega dýrt en munur kannski þetta var þannig að hérna það var hægt að fá sem sagt hjá stóru klúbunum út allt þá eru festar kamerur, sjö kamerur á leikvanginn sem taka upp allar hreyfingar allra leikmanna en við erum ekki með það opsjón, það er of dýrt fyrir lítið knattspyrnusamband þannig að en þetta er möguleiki sem að nýtist mjög vel að geta bara nota eina kameru og hérna þannig að verðið er viðráðanlegra en ég ætla svona ekki að gefa upp en jú það er dýrt, þetta er dýrt og hérna en við teljum að þetta sé nöðsilegt hvers að bæta umgjör landsliðan á undirbúning við erum að liðin sem keppi við sem við viljum bera okkur saman þau eru með svona útbúnað og þetta hjálpar þeim og við þurfum einfaldlega að geta staðist á samkeppni og þetta nýtist okkur og okkar leikmönnum í að bæta sig.
Hvað hérna, hvað með að deila þessum upplýsingum, munum fjölmiðlar hafa aðgang að þessu eða verður þetta eitthvað gefið út á einhverjum dögum eftir leikinn eða er þetta bara sérst, eitthvað sem að þið ætla að halda fyrir ykkur?
Það er svo sem ekki verið tekin ákvörðun það. Erlendis þá hafa fjölmiðlar stundum gert samning við knattspyrnusambandið eða félögin að fá aðgang á upplýsingum. Og taka þá kannski eitthvað þátt í kostnaði við að aflaða upplýsinga en það er bara held ég allt opið í þeim efnum við teljum þetta opnum svolítið nýja vít í íslenskum fótbolta við fáum að vita meira um leikmennin okkar og hvernig liðin spila og þetta væri gaman að geta að nota þær upplýsingar til dæmis í þjálfaramentun á námskeiðunum okkar og jáframt auðvitað það myndi auka kannski áhuga leiknum og umfjöllun og betri faglu umfjöllun ef við fáum meiri tölfræði upplýsingar þannig að það bara spurning hvernig hvaða flötur verður fundur á því það eitthvað sem að þarf að ræða betur við framkvæmdastjóra KSÍ hvernig það færi
Þetta verður nota fyrst hjá þér eða ekki núna í mars eða hvað?
Jó, það er búið, við erum búin að fá að senda tvo leiki, það voru tveir leikir og allarslega kalla leikgrindir þegar við vorum að skoða forritið, þá sem sagt, gerði prósum það fyrir okkur að leikgreina Ísland-Portugal og Ísrael-Ísland í allarslega kalla, þannig að við fengum, við erum búin að sjá svona hvað forritið býður upp á fyrir okkur, en svona fyrst að jú, eftir að samningunum hefur lokið þá er það fyrstu leikinu sem er leikgrindir allarslega kvenna núna algarfi hvað sem við erum að fara
Herðu þetta bara ljómar þokkalega og hérna við bara býjum spendir þar að sá hvernig þetta fungerar en segir ekki takk hérlega fyrir spilið.
Takk hérlega.
Takk bæ.
Heyrðu, bæ.
A sleep twitch. Darling, just don't put down your guns yet. If there really was a God here, he'd have raised a hand by now.
Þarft ekki örvænta. Þú hefur fundið það sem við leitað af. Hlusta á tóna morgudagsins í straumi með Óla Dóra öll miðvikudagskvöld frá 7 til 9 á XM977. Þátturinn straumur hefur skýr og skilgreint markmið sem felast í því að fræða hlustendur nýja og spennandi tónlist nútíðar og framtíðar. Straumur kemur til leiks listamenn og hljómsveitir sem þykja mest spennandi í tónlistarumhverfi vora daga. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgötva.
Þú ert að hlusta á fótbolta.net. Síminn er opinn 517 og 977.
Tell the fucking
Það verður húrandi stemming hjá hágáingum í kvöld á línunni. Er einmitt hágáingur, Ómar Ingi Guðmundsson. Sællu blessaður, Ómar.
Sællu blessaður.
Heru, hvað eru þið að fara að sprella í kvöld?
Herðu, við erum að reyna að safna fyrir hérna æfingarferð, þannig að við erum að halda pubquiz.
Já, það mjög vinsælt í dag.
Það mjög vinsælt.
Mm-hmm. Og hvar fer þessi ágæti viðburðu fram?
Herðu, þetta verður í Fagralundi, þarna að háká svæðinu í Fossvogi.
Mm-hmm.
Í Stænarskveri, í salnum þar.
Og hvernig verður þessar spurningar? Er verið að fara að spyrja stofnun IK og sögu HK og svona?
Nei, við ákveðum að láta víði sig vera spurningar höfundi. En hérna, að kollegi ykkar Magnús Valur, Böðarsson, sem sér að semja spurningu fyrir okkur.
Að sjálfsögðu?
Þetta er allt tengt, bara svona evróskum fótbolta á þeirra. Þetta er ekki HK tengt, þannig að Og þarfti ekki að vita neitt háka til að geta tekið þátt, sko.
En hver annars svona erfiðleika stöðullir í þessu? Hversu mikið þarfti að vita fótbolta?
Herri, þetta nokkuð erfitt, sumarspurningarnar. En síðan hitt. Þetta bara svona bæði og þú þarfti að vera þetta gáðið að vinna.
Já, nokkuð.
Ég gjóra það þannig. Þetta bara svipaðu að vera á sem pubquizum, hérna, niður á English og War of Players, til svipaðu spurningar.
Mm-hmm.
Og hérna, já, eins og ég segi, þú þarfti að vera nokkuð snjallt að vinna þetta, held ég.
En þið eru að safna fyrir ykkur, þannig að þetta kostar eitthvað, það ekki?
Já, þetta kostar 1000 krónur á mann.
Ekki nema.
Og það eru tveir og tveir saman í liði.
Mm-hmm.
30 spurningar og hérna, það eru vegileg velun.
Já.
Það eru bjóru velun, mm-hmm. út að borða hamburgarafabrikuna.
Já.
Fríja máltíður og Subway og síðan verða dregin út árskort á alla leiki HK.
Það er mikið snillt, vegilegt og gott.
Já, og síðan það eru líka alls konar aukavinningar sem verða dregnir og gefnir bara, þannig að það eru allir sem að koma út bara á sléttu eða í plús.
Já.
Það voru nóg einhverjum afsláttamiðum hingað þangaðum bæinn og veit ekki hvað staðu eða þannig að það verður alveg þó maður sé ekki gáðar, það getur maður að koma út með eitthvað.
Já, nákvæmlega, heimska fólki getur unnið, segir Ómar Ingi.
Já.
En hvert er það að fara í æfingarferð?
Herri, við erum fætti Spánar.
Já, tann ykkur vel.
Það er sennilega bara eins og öllunum félögin þarna, miðan apríl.
Mm-hmm.
Ná viku á grasi.
Já.
Að betra mölin sem var í fyrra.
Veistu ekki hvaða liðir á sama tíma á því þarna úti?
Ég held að Fylkir og ÍR sé allan að fara sem vikunni.
Já.
Kalla liðin allan að, ég veit ekki meira.
Já, ok.
Þetta verður allan að, það verður einhver æfingar og spila eitthvað.
Já, nokkuð.
Þegar það var, æfingarferðinni fyrra var aðeins öðru í þessi, eins og þegar við einstakir sinnum nefnt.
Jú, nákvæmlega. Þið áttu ekki aftur til Vestmanna að spila um öll.
Nei, en við vitum aldrei. Kannski ég mæla öllur hérna á Spáni.
Já, þá grípið þið hann.
Já.
Ég treysta það.
Já.
Heyrðu, Ómar, við vonandi bara að mæta sem flestir í kvöld og stiða við bakið okkur.
Já, ég vona það svo sannlega.
Heyrðu, takk fyrir þetta.
Já, takk.
Bye. We'll be right back.
Morgan. Bara gaman.
Factory kynir í samstarfi við Tuborg Classic. Hjálmar á Factory. Föstaskvöldið 25. febrúar. Mæting klukkan 10, 1500 kallinn. Factory og Tuborg Classic, góðar stundir.
Föstudagur, fylgirit fréttablasins á föstudögum. Dögg Mósesdóttir, kvikmyndagerðakona, skipuleggur Northern Wave kvikmyndahátíðina sem framfer í Grundarfirði fyrstu helgina í mars. Lesið föstudag, fylgirit fréttablasins í dag.
Sódóma og Tuborg kynna. 80s glamrock kvöld með Mystic Dragon, föstudagskvöld. Sódóma, fremst í lifandi tónlist.
Our love would be forever, and if we die, we die together. I said never, 'cause our love would be
Fótbolti.net með ykkur til klukkan 3 í dag. Við ætlum að fara að horfa á leikleikjana helgina, bikarúrslitaleikur í bikar helgi bara núna morgun, fram Valur í kvennaboltanum og svo Valur Akureyri í karlaboltanum í handboltanum auðvitað. Við erum að tala fyrsta úrslitaleik Akureyri frá stofnun þess og við ætlum að reyna að ná hérna á Bjarna Fritsson og hafa hann á línni á meðan við tölum við annan mann. Tveir sprækir hornamenn Sturla Ásgeirsson Valsmaður, velkominn.
Takk fyrir.
Herðu, hérna, dúkurinn er draumurinn eða ekki? Það vil allir komast í hérna blessaða byggarústileik.
Að sjálfsögðu, þetta eitt stæðsti leikur ársins og hérna og frábært að spila í höllinni á þessum umtalaða dúk og fyrir fullu húsi af fólki.
Mm. Meni, þetta var hérna, svona var smá erfið fyrir ykkur að komast þarna, þar að segja ekki leikurinn sjálfur, hann var reyndar líka mjög spennandi, en allt í kringum þetta fjölmiðla fár í kringum Markus Mána þarna. Hvernig svona hefur þetta farið í hópina? Er þetta svona haldið ykkur fyrir utan þetta bara?
Já, þetta snerti okkur ekki neitt. sérst, Valur vissi alltaf í sinni söka þeir væri með löglega mann og, hérna, og við fengum að vita það frá fyrsta degi þannig að við litum þetta bara hjá okkur og þetta virðist að hafa haft meiri áhrif á framarana sem á að tapa núna sístu tveimur leikjum held í kjölfarin
Á línu komin Bjarni Fritsson, velkomin
Já, okkar
Herðu, hvað segir þú, byggarústa leikur á morgun ekki menn spenntur frá norðan?
Jú, jú, bara, svo það
Já
Maður heyrðu það í röddinni þinni að fíl ykkur spenningur
Ertu búin að pakka?
Ég að pakka, sko Jó, það náttúrulega mikil tilökun og allt það bara, sko og allir voru spenntir og gaman, bara
Hvenær hérna mætið í bæinn?
Við erum bara fælt eftir flug núna eftir 40 mínútur eftir lukkar eitthvað
Ok, og svo hótel í kvöld og eitthvað skemmtilega þetta?
Já, eitthvað svona, smá kósí stemming svona
Nei, klassi Stöðla, ég meina þessi leikur á morgun, Akureyri náttúrulega toppliðið, besta liðið, slangu á töflunni, þetta verður ekki, þetta verður ekki auðvelt.
Nei, þeir eru fyrir öflir og hérna búin að vera góðir vettur og við erum búin að tapa fyrir einn tvísvar. Þannig að við höfum bara harma hefna og ég hlakka til að takast á við þá og bjarna vinn minn sem hérna á línni.
hvað þurfa að passa held í þessu Akureyri liðið?
Það svona þeirra líkilli vörn og markvæsla og svo hraðaflip í kjölfarið að okkar mati og við þurfum að reyna að halda því í lágmarki til þess að eiga sens á að vinna
Bjarni, sama spurning, hvað eru valsmennið sterkastir?
Þeir eru náttúrulega ótrúlega gott sóknarli eða mikið að góðum sóknarli og svo náttúrulega eru með fína markmann þegar hann dettur gýrin og geta að spila, ég menn þetta bara hörkuli þeir eru bara með mjög marga kosti, góða, ef er þetta þann skýri
Já
hérna, Við höfum bara að halda þeim skeið sérstaklega sóknarlega
Nákvæmlega, þið erum búin að vera að spila bara ágætlega eftir ármót og kom reynda svona smá hérna, sjokk með þessu tapi en var það ekki samt svolítið líka orðið sérstakt að mæta F-áingum þrisvarsunum á einni viku, ég meina, var kannski ekki við búið að einn leikum myndi tapast
Jú, ég held að, þú veist það er ekkit sjálfsagt að vinna F-á í fjóru leikin, af fjórum
Nei.
Í byggardeild og hérna að tapa fyrir þeim þannig út í öll í þriða leiknum á einni viku það er ekkit eitthvað sem við erum miklu áhyggjur af eins og allir talið, við erum að spila held í þinnum hóp svona. Þannig að þeir voru bara búin að rúlla meira við vorum bara þreytir og kannski vantaði smá hungur líka sko. Þannig að þreita og sati meðan þeir voru alveg trilltir sko.
Talaði um þetta akkur að liða það verða að byrja vel af því að þið viljið stundum svona gefa aðeins eftir á loka mínútunum eins og segið, þú spilaði að fá að mönnum er það mikill líkil hjá okkur að fara vel af stað?
Nei, ég held að skipta einhver máli ég ekki alveg, þú veist, það ekki við hefum líka verið að hérna, ná liðum og halda út og spila jafnaleiki alla í gegn
okay.
Ganski svona ég held að sé bara að rokið eko ef maður missi eitthvað niður, það ekki þreita sko það frekar ef maður spila marga leikjast um tíma, það hafi tannig áhrif á okkur sko
já.
60 minna leikur það ekki mikið mála að kláða hann að fullu sko
nei, nákvæmlega þú ætla að valsmenn, ég meina þetta var byrjaði alltaf hörmulega fyrir jól og eiginlega bara til skammar með mannskapin sem var hann í bóði og félagið sem slíkt en þetta svona verða að mjalla úslakeppni innan seilingar en það er þessi byggarústaleikur þannig að veist, þetta getur bjargað árun kímbilu
Já, það alveg satt þessi leikur er það sem við erum bara að horfa á og hérna hvað við segja, smá svona rós fyrir lélega tímabil hérna, byrjum alltaf skelfilega og töfum hérna, mörgum leikum illa og bætum held ég með tvélagsins í stóru tapi og móti fram í ykkertjáni haust sem er alltaf skellilegt
og móti fram líka
Já, ég nokkala, þannig að þetta er frábært að vera konur í höllina og, hérna, og eiga möguleika á titli
En hérna, er allir heilir hjá okkur núna? Hvernig er staðan hófnum?
Já, það er náttúrulega alltaf einhver væll í mönnum og veikindi og annað en það er ekkit sem að menn geti ekki ítt í burtu fyrir svona 60 mínútur og hérna og ef við geta það ekki þá er bara heima í einhverju öðru heldur en sporti
Nákvæmlega, en svona hvað hefur verið svona hjá ykkur held svona sérstaklega eftir ármót er þetta svona aðeins að ganga betur er hugafarið eða hvað hefur verið að lyfta ykkur upp?
Já, svona bara margir þetta í kannski, menn ef við gerum bara það sem við leggjum upp með og eins og köllum fram það besta eða hver meina leikmanni þá erum við helviti góðir en ef það gleymist og, hérna, og menn fari í eitthvað svona eko dæmi og reyna að skora sem flest mörg þá náttúrulega tapast þetta bara og ég held að sé eins hjá flestu liðum
Bjarni, það er ekki mikil bikarhefð hérna og hérna akureyringum ekki nema þá káa en hérna heldur það skipti mála morgun að Óskar Bjarni er að fara þarna fjórða ári í röð og margir þessara valsmanna líka
Já, ég held að sé ekkert svo margir sem búin að vinna það með val Þannig að ég held að þurfum ekki að ágjur því En það alveg nokkur sem eru búin að fara í byggarinn Þú að hafði ekki verið með akkurir hjá okkur Þannig að hérna, nei, það verður bara Ég held að þessi aðalatri og líka fyrir það sem eru að spila til fyrst skipti Eða þetta svo skemmtilegur leikur
Já.
Maður að bara njóta Þannig að þeir sem koma í fyrst skipti Í staði fyrir að vera eitthvað hrættir að stressa þá koma það bara að sjúga allan leikinn inn í sig sko fá bara orkun og kraftinn og nota hann svona
þannig
að ég held að það skipti yngur máli
Hvenær fóruð þið saman?
Ég var, ég fór, ég var farin út að spila þannig að ég misti þessari veislu sem að þeir fóru í og þeir eru runnu þannig 2005
Já, beðið þú að starta ekki? Jú,
ég lyfti nú byggjarnum
Já, já Þannig að þú þekkir þetta og hlýtur að geta meila svona til yngri leikmanna þarna að þetta hlýtur að vera einstakt að lyfta sem blessa bikar.
Já, þetta var mjög sérstakt, sérstaklega fyrir því að þetta var svona fyrsti alvöru titillinn og gæti orðið aftur, þú fyrir akkur að fyrsti alvöru titillinn.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega.
Ég vona bara að það endur tekið sér.
Já, já.
Og ég fó ekki lyfta hann.
Í þetta skipti þú letur hann að, getur hann að leita ykkur með orðum að taka þetta núna.
Já, heimitt fær að taka þetta, vonandi.
En hérna, þú búið að spila svolítið þétt og undirfundum svolítið, ég meina, er ekki menn samt bara í ágætið standið, komin að þeir í leikir en í á einni viku en svo, er búið að fá allan að viku kvíld núna?
Já, já, ég held að það skipti yngur máli, ég meina, það alltaf yngur smá þreita og smá meðsl og svona, en ég meina, þegar svona stórleikur í búði og bikar og annað, þá skiptir annað yngur máli.
Nei.
Menn fókus bara þannig að leik og þetta 60 mínútur og það lítur að þetta að komast í gegnum það en svona öðru leiti þá eru allir eftir því sem ég best veit bara nokkuð heilir hjá okkur
Hvernig vikan búin að vera? Eru spenningur í mönnum? Eru búin að gera eitthvað sérstætt öðruvísi?
Já, við fengum okkur að borða saman í hvað fyrir að kvöldu og fórum í keili með kvennaliðinu svo var nú skemmtilegt við erum bara svo lélegur í keili en annars er þetta búið að svipað og bara svona eins og fyrir hefðbundan líki
Myndbandi komið, það búið að heldja alltaf þessi tvö ár hjá Valsmönnum við búin að sína þeim eitthvað svaka myndband
Já, mér skilst þessi komið eitthvað myndband ég nú ekki búin að sjá það sjálfur en kannski eitthvað sem að það að kíkja á þetta bara
Bjarni, hvað eru þið akkur engar að gera eitthvað svona sérstætt? Þið náttúrulega fáið svona smá hópefli í kvöld að vera saman hóteli en vikan eitthvað búin að vera frábrugðin?
Nei, bara ekki neitt, sko.
Nei.
Við erum bara búin að halda okkar hefðbundi vídeofundi fara aðeins dýpra og aðeins einbytt okkur aðeins svona komur að segja Já, lagt bara aðeins meira vinnu í undirbúningin
Já,
nokkuð Svo náttúrulega þess að segja, kemur aðeins, þú veist, smá gíri í kvöld og svona Hérna, þetta bara þéttur góður hópur í okkur, sko, við þurfum ekki eitthvað svona sérstakt, sko
Nei, nokkuðlega Þeir eru bara búin að tapa tveimur leikjum í ár, eru bestir, ég meina að taflan segi það Hérna, þurfið þið bara að spila ykkar leik á morgun og til að vinna, eða hvað myndu segja, var eitthvað líkil að segja á morgun?
Ég held, þetta bara 50-50 leikur, þetta bara svona eitt leikur, sko Það getur bara allt gert Þannig að við þurfum bara að sjálfsögja að spila okkar leik, sko Bara að gera það sem við erum búin að leggja upp, alveg eins og þeir líka Svo bara, þú veist, bara gerst eitthvað eins leik, sko
Já, nokkulega, stöðlega sama spurning, hvað þurfið þið að gera? Sest svona frekar en annað eða að leggja þetta frábæra lið?
Ég held að við þurfum bara að spila okkar leik og einblýna kannski bara okkur og, hérna, og kalla fram bara það besta og njóta leiksins og umgerðarinnar og svona og, hérna, og þá vinnum við og vonum við einhvern veginn ekkur, þetta er bara nöðningur hjá báðum liðum
Hvernig er það þegar þið mætist, Bjarni, meðan nú eru þið að fara að mætast í vörn og sókn og svona, hérna, það var alltaf mikil vinbragur í svona þegar menn alltaf fara að finna þess eitthvað að gegn?
Nei, ég fekk bestu byltuna frá honum Sturlu í sendaleg, hætti mér alveg út í, á nei, hann tók alveg vel, nei, það er ekkit, við erum alltaf múin að kljást ofta æfingum og út í körfu og allt þetta, það hefur alltaf verið tekið fasta, þannig að það er bara hýtt, næs.
Það í lagi meðan að leikurinn í gangi, svo gleymist það bara að það er búið. Nei, er henni til fúll, Bjarninn og farin að spila skýttuna núna í akkur.
Já, reyndar, þetta er svona...
Þannig að við mætumst ekki eins mikið kannski og maður vildi.
Getur ekki beðum að fá að taka allan á bakurinn í vörn?
Það er aldrei að vita.
Þetta verður allan að í meirlegi fróðleitt og frábær leikur um morgun. Bara Sturla Áskeið, svo takk hjálega fyrir komuna. Bjarninn, takk fyrir að vera á
Já, lítið.
Herðu, við bara hvetjum alla auðvitað til að kíkja á hann leikja morgun og auðvitað stelpuna líka fram Valur, tvö bestu, langbestu í landsins þar að mætast og svo strákaðin líka Valur Akureyri. Byggar helgja morgun, Sturla, áttu takk fyrir komuna.
Já, takk sem leys.
það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Útgáfa tónleikar Ensími á NASA, laugardaginn 27. febrúar.
Ensími flyttur plötuna gæludýr á samt lögum og sarpi sveitarinnar. Aðgangseyrir aðeins 1000 krónur og kældur gróls á 500 kall. Tryggðu þau miða núna hjá miði.is.
Bragðið skiptir máli. Hleðsla, vinsalasti próteindrykkur landsins.
Viltu læra förðun? Einstakt tækifæri til að læra á Bobbi Brown förðunarvörurnar. Make-up skóli Beauty World, skráningi síma 5 10 8 10 8
10. Sódóma og túborkina.
Yeah.
like these time, time again. I'm a new day rising, I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. I'm a little divided, do I stay or run away, leave it all behind. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again.
Virkilega fallegt lag hjá strákunum í Foo Fighters sem við ætlum að fara að vinda okkur næst yfir í körfuboltan hér á hér í útastættunum fótbolti.net og það var, voru hvað, þrýleikir í körfun í gær og það voru heldur betur aðtekli sem voru úrslit í Njarðvík.
Algjörlega og hérna Njarðvík vann Keflavík 104-102 í framlengdu leik. Leikurinn endaði 93-93 og fór í framlengingu þar sem að Njarðvíkingar höfðu betur 104-102 í ótrúlega mikilvægum sigri fyrir Njarðvíkingar sem að lyfti þeim já, upp í sjöundasætið og eru komnir inn í úrslitakeppna en það nú reynda þrír leikir í kvöld sem að geta nú eitthvað haft áhrif á þetta. Magnús Þór Gunnarsson setti niður 7 þrista í leiknum, þá meina ég 9 þrista. En það duði nú ekki því að...
Alltaf þú segir 7, þá meinar 9.
Já, það var það sem ég segið, sko. En Jordan Watson, nýi hérna, bandaríski bakurinn hjá Njarðvík, hann skoraði 40 stig í sinni fyrsta leik og var stigahestur þeirra á vellinum. Og en Guðmundur Jónsson skoraði 24 stig. Ótrúlega mikilvæg sigur, 104-102 og það er ljóst að það virðist vera sem að Njarðvíkingar hafa fengið þarna bara gullmola í þessum nýja útlendingi og það eru nú bara til alls líklegir þar, nú það sem eftir er. Íslands og byggameistrar ekki byggameistrar lengur, heldur Íslandsmeistrar Snæfells, þeir rústuðu nýlum hauka í gær 119-77 takk fyrir í Hólminum. Sjón Börton, hann var eitthvað kveiknu honum, hann var einhvern að tala með það hérna nonni á körfinu á miðvikudaginn að Sjón Börton var nú ekki búin að vera svona alveg á pari á þessu tímbili en var svona kveiknu honum.
Gæti betur.
Já, nákvæmlega 29 stig frá honum og 11 stóðsningar í þessu rústi á hérna á haukunum og þeir eru því konum með 4 stig að fórust á topnum en káringar getur nú 6 á það í kvöld. Svo var hérna botnbaráttuslagur, alveg hörku botnbaráttuslagur á Ísafirði þar sem að fjölnismenn unnu 101-94 sigur á KFV. Ægir Þór Steinarsson, geitungurinn og félagar eru aðeins að hérna svona að lyfta brúninni þar þannig að fjölnismenn
af hverju, af hverju að kalla geitungurinn?
Ekki hugmyndu það sko það var bara eitthvað sem að ekki Baldur Beck sem bara fandi upp
Jú, það ekki, hann, hann stingur
hann stingur allan herðu, þannig að fjölnismenn eftir þennan sigurleikur fjölnismenn konir hérna upp að hlið Hamarsmanna með 12 stig KFI en þá botinu með, með 8 og lítur ítl út fyrir þá Njarvík fór upp í 7. sæti með sérunum með, með 15 stig og snæfellingar með 4 stiga fórskot á topnum en þetta getur nú aðeins breyst í kvöld þríleikir í kvöld, IR Stjarnan klukkan 19.15, allir leikinir klukkan 19.15 Grindavík Hamar þannig að Hamarsmenn fá hann að tækifæri til að ég leggja Grindvíkinga sem að Hamarsmennur náttúrulega er í mikilli fattbaróttu og verða að vinna í kvöld en að samanskapið þurfa að Grindvíkinga líka fara rétta sinn hlut og svo er hörkuleikur á Sauðárkróki þar sem Tindastóll tekur á móti KR og ef að, að stólarnir myndir nú ná óvæntu sigur á KR verður þeir fyrstu til að stöðva lest hraðlestina sem í gangi í Vesturbænum þá svona nú fer nú deildamesta til þina svona allana hálfa leiðina til til Stykkishólms.
Nákvæmlega. Erum við ætlum að heyra í Einar Árna þjálfara Njarðvíkinga hérna eftir nokkra mínútur.
Frábær sigur í þeim og það aldrei vita hvað þeir gera.
Ég ætla gísku og hann sé kátur.
Hann mjög kátur.
Mm. Heyrðu, en verðum við ekki að minnast á náttúrulega stórfréttin úr íslenska handboltanum í ger? Það sem að haukar ákveða að nýta sér uppsagnar ákveði í samningi við Halldór Ingólfsson.
Jú, algjörlega. Mm-hmm. Og maður spyr sig hvað er að gera þar?
Já, þetta er svona furðuleg tímasetning og fyrst þegar maður heyrði að þessu þó hjælt maður að Aron Kristjánsson væri að mæta eins og við erum búin að ræðum í þessum þætti.
Já, já, það var ekkit annað sem komið til greina.
En hins vegar munu þeir Gunnar Berg Viktorsson og Birkir Ívar Guðmundsson taka við liðinu tímabundið til allavega út tímabilið er það ekki rétt mér?
Jú
og það er spurningin að maður finnur lykt að því Aron Kristjánsson mæti síðan eftir að tímabilinu líkur
Já, Aron kemur ekki til landsins fyrir í apríl hann í Þýskalandi að ganga frá sínum málum var hérna sérst að skilja við Hannover Burdof og fá sína peninga greidda og allskins þýjumleikt en eflust að hann geta komið heim en það verði sem svo að þeir allir svona Þeir eru náttúrulega búin að vera skelfilegir, eða ekki skelfilegir, búin að vera misjafnir á þessu tímabili og haukarnir, en eru samt bara náttúrulega tveimur stigum frá öðrusætinu, fattur, mm-hmm. þannig að þetta ekkit búið hjá þeim, hann maður verið að haldið að þeir hefur myndið vilja að ráða eitthvað reyndan þjálfara, en þeir, eins og segir, virðist alltaf að nota Gunnar Berg og Birkir Ívar, sem að vera honum til aðstóðar, út þetta tímabili, en ég má hundur heiti af Aron Kristjánsson, verður ekki ráðan þjálfara hauka í eftir tímabili, jafnvel fyrr.
Já, nákvæmlega. Það er eitthvað sem maður má allavega búast við.
En Halldór Ingólfsson sagði held ég við tala mbl.is að gera og honum fyndist það skrítin tímasetning og þessi ákvörðum væri hörð eins og þó að gengið hafi ekki verið gott þá er hann nú ekki eins og segi nema tveimur stigum frá öðru seti.
Mm-hmm.
En það breyti því ekki að hérna að haukar hafa ekki verið að spila vel mörgum leikjum.
Já, við erum alltaf sveiflukendir og
nýlega og síðustu fjórun leikjum held ég hafa gert tvis og svona játtefli við nýlega Selfoss og það er bara ekki til bóða hjá þreföldum Íslandsmeisturum.
Það er ekki ásættanlegt. Heyrðu, við ætlum að vinda okkur í skilaboð þar sem ætlum að byrja að auglýsa þáttinn okkur á morgun í sem skilaboð að pakka.
Já.
Svo heyrum við Einar Árna hérna rétt á eftir.
Kannski rétt að bara minna á eitt smá afmæliskveðja beðin Sundsamband Íslands. Það 60 ára í dag.
Ég lám ekki með það, áfram sund.
Já, það er bara það.
Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikminn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardagum milli 12 og 2.
Þeir sem eru skráðið hjá okkur eru öryggjur að fá lán með einungis einu SMS-i í numeri 1917. Hvar sem er, hvenar sem er. Vertu öryggur með okkur. Hraðpeningar.is. Þegar þig vandar smá lán á stundinni.
Samfinkinni. Justin Bieber, Never Say Never. Myndin sem er að gera allt vitlaust í Bandaríkjunum. Forsalan er hafin. Justin Bieber, sýnt í Sambíóunum.
Sódóma og Túborg kynna 80s glamrock kvöld með Mystic Dragon Föstudagskvöld Sódóma fremst í lifandi tónlist
Mín skoðun með Valdi Birni alla virka daga milli klukkan 1 og 3 í bóði American Express
Do you know what's worth fighting for When it's not worth dying for Does it take your breath away And you feel yourself suffocating
Það er áframhaldi í körfuboltanum á línunni er Einar Árni Jóhannsson þjálfari Njarðvíkinga Heill og sæll Einar
Sæll eftir
Eruð eftir svona þessa rakfari sem Njarðvíkuliðið hefur gengið gegnum á þessu tímabili þá hefur þessi sigur í gær verið ansi kærkominu og ljúfur
Já, já, þetta var stór og góð sigur fyrir okkur, ekki spurning með það
Það svona skemmtilega að vinna þetta lið heldur en önnur lið
Já, já, það við erum að ljúga eða það erum að halda ykkur öðru fram
Nákvæmlega, hvernig var hann að þessi leikur í gær, svona hvernig þróaðast hann í stuttum máli?
Já, þeir byrjuðu nú betur kemlingandir og hérna náðu ábyggulega einhver þrýs á sviðu geti trúið að tíu stegar fórskoti í leiknum allá tvisar í fyrir hálfleik en við svona komum tilbaka sterkir í seinni hluta fyrir hálfleiksins og erum tveimur undir í hálfleik en seinni hálfleikur var svona bara játn í játn þeir þó svona yfirleitt skrefin á undan og náðu mest held ég 10 stiga forskoti í hérna fjórða leikhluta en hérna við komum sterkir tilbaka og náum að jafna og hérna áttu færa því að klára leikinu verður leiktíma og hérna slóa bara sami potenninum í framlíkunni, þeir voru skrefinu hann á undan og komast í þriggjasta fórstu fyrir 50 sekundur eftir en við lokum leiknum hann með síðustu 5 stegum
Hvernig var stemmingin í húsinu? Eru ykkar stuðnismenn enn að láta vel í sér heyra?
Það var bara frábær stemning ég hérna held að bæði lið geti nú verið hrikka lána með sitt fólk, það var mikil stemning vel mætt og hérna bara langt síðan hefur verið jafn mikið fjör í húsinu sko.
En nú eru þið, hérna þessi sigur var ekki bara náttúrulega frábær fyrir móranlinn og allt og ég veit ekki hvað en þá eru þið líka bara allt í hérna komnir í bara dauða færið að jafnvel já, best að falla að hirða jafnvel sjötta sætið í þessu og bara komast í fínt úrslitarsæti skepni þráttur allt sem hefur hérna, verið í gangi undan
Já, er stutt á milli og það svo sem kannski búið að vera raunin í alla veitur, það hefur verið ansi stutt í fallsæti og við höfum náttúrulega að prófa að fara þangað og það hefur líka við getum sagt að sjötta sæti það hefur samt verið svona innan seilingar og við tókum skref í það í gær og við vorum reynda búin að setja hlutina þannig upp fyrir okkur að við þyrftum að vinna síðustu þrjá leikina okkar sem væri á móti liðunum sem er að berjast á sömu slóðum og við og hérna sigurinn í gær hérna breytir engu þar og við þurfum einfaldlega að ná í þá þrjá og sigra og ég held að ef við náum þeim þá hérna þá náum við nú að fara allavega langlega með að ná þessu sjötta sæti en sjöunda, áttunda sæti er náttúrulega ekki þetta er ekki, hérna, það er ekki heimin og haf þarna á milli hvað anstæðinga varða þetta er náttúrulega gríðilega sterklið sem er þarna í 2-4 Stæfell, KR, Keflavík ég held að menn sé ekki eitthvað velta fyrir sér eitthvað lið sé eitthvað betra að mæta í þessum hópi
Nei, nákvæmlega Herðu, nýjum maðurinn, hann fór á kostum í gær Jordan Watson Hvað hérna, er þetta bara algjör gullmóli sem við voru að hérna, opna þetta?
Já, þetta hörkur leikmaður, það engin vað á því og hérna áttur að það frábæra leik í gær og hérna kemur með svona nýjar vítir inn í okkar leik og hérna ég held að það ekki bara það að hann sé öflu leikmaður, ég held að hann geti búið til fyrir aðra leikmenn og hérna mannskapur er náttúrulega skynja það að þetta góðu leikmaður og góðu drengur þannig að hérna, hann á klálega eftir að hjálpa okkur í næstu skrifum
Hvernig var fyrir Njarðvíku hjartað að horfa upp á þetta stórveldi þetta dýnast í fallsæti rauða, litaði rauðir á tettavarpinu
Já, það hérna það bara svona þú veist, eins og ef maður skellir sér í United Galan sko, þú veist, þetta hérna á ekki að eiga sér stað
Nei, nákvæmlega
Það bara þannig og hérna við erum náttúrulega bara búin að reyna að leggja okkur mikið fram allir hópurum við það að hérna koma okkur frá þeim slóðum og við mögum ekki alveg tapa okkur í gleðinni, það eru ennþá þrýr erfiði leikir eftir á móti liður sem eru að berjast í þessari baróttu þarna fyrir neðan með okkur og við erum ekki slottnir frá þeirri baróttu Það er aðeins lengra niður í fallsæti núna heldur en verið hefur en hérna við þurfum að halda fókus í gegnum þessa þrjáleiki og klára þá til þess að hérna kveðja þá bara áttu endalega
Það er einmitt bara leikurinn sem að getur komið ykkur í sjötta sætið og gert það að ykkar að tapa er einmitt í næstu umferð þá mætiðu haukunum
Já, passar, við erum náttúrulega unnið þá í fyrir umferðinu og við færum tvö stig fyrir þá og ættum þá einbyrðis á þá ef að hérna við næðum í sigur í næstu viku og hérna það er bara einn af mörgum við tölum það þegar við áttum ykkur að sex leiki eftir og vættum sex byggar ósta leiki eftir og nú eru þeir þrýr þannig að hérna og svona andrúslóttið innan hópsins að breytast innast betra við erum búin að vinna 4 síðustu 5 leikjum og, og höfum fulla trú á því að við getum farið í næsta leik og náði okkur í sigur.
Er ekki líka bara allt, þú veist, er ekki bara líka að komast í úrslitakeppnina, leggja þessa deildakeppni að baki því að er ekki alltaf að tala það að það þá bara hefst nýtt mót og þá þurfa bara menna að koma í ljónagrifjuna og verða það að þeir eru að spila við Njarðvík?
Jú, jú, það hérna, þetta var svo sem ekki flókið fyrir okkur þegar við fórum inn í, við Friðrikinn í þess að bara stöða, við þyrftum að gera það sem til fyrti til þess að koma liðinu frá þessu rauða svæði sem þú talar um og hérna, við erum svona hægt og bítið að koma okkur frá þeim slóðum og ef að við rötum inn í úrslakefni sem að við erum bara bjassinir á, þá hérna, þá hefst bara nýtt mót og okkur finnst að það sé mót sem að Njarðvík er alltaf að taka þátt í.
Algjörlega. Einar Árni, þetta var allan að frábær sigur í gær, til hamingju með hann og hérna gangi ég vel í framhaldinu.
Kæra þakkir.
Takk, bye bye.
Bye bye.
I forget. Oh, now it's half past eight. You've been late.
Oh, what to say, I'm not sure. Though it makes good sense for you to live together. Still, you bought a toy that can reach the places he never goes. And now it's getting late.
Go home.
Morgun þátturinn Ómar á Exinu 977 býður þér í brönns allar helgar á grillhúsinu. Ef þig langar í alvöru brakandi góðan brönns, sendu þá póst á omar@x977.is og fylgstu með á föstudagsmorgnum þegar við drögum úr potinu. Við gætum verið að bjóða þér og þínum í brönns á grillhúsinu helgina. Morgun þátturinn Ómar og grillhúsið Sprengisandi, Tryggvagötu og Kringlunni.
Ert þú svalur eða vantar allt brillantinn í hárið að þér? Hlustaðu á Glimmskrattan á Exinu 977 á föstudagskvöldum frá klukkan 9 til 11 í bóði Reykjavík Inc. og Wildcat, Hverfisgötu 39. Factory kynir í samstarfi við Tuborg Classic. Hjálmar á Factory. Föstudagskvöldið 25. februar. Mæting klukkan 10, 1500 kallinn. Factory og Tuborg Classic, góðar stundir.
Líf. Styrtarfélag kvennadeildar Landspítala Háskólasjúkrahús stendur fyrir landsöfnun á stöð 2 þann 4. mars næstkomandi. Markmiðið að bæta aðstöðu fyrir sjúklinga og aðstandendur. Konur og nýfætt börn þeirra eiga alltaf besta skilið. Þess vegna setjum við markið hátt og nútímavæðum eina mikilvægustu þjónustu landsmanna. Við skorum á alla landsmenn.